Berriro ikusi zaitut gaurkoan beste aldean. Zure berririk gabeko egun luzeen ostean. Berriro ikusi zaitut.
Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
Zure berririk gabeko egun luzeen ostean. Kolorek balio aldute.
Pentsatzeko txokoa zabalduko dugu segidan Metrópoli Foralean Gergilako filosofoa Xabier Agirre, egunon.
Egunon.
Atzean utzi dugu 2021 urtea, baina zaharrak berri, ezta?
Bai, olako gogoetan, uste dut, joan den urtea bukatu genuela, bapiskate, balorazio bat egiten, aurtengo hasi dezakegu, ba hori, ba, ikusten zer gertatuko den hemendik aurrera, Nostradamusaren, famosoaren pare jarriz, baina zaila da, edo erreza da, zeren zuk esan duzun bezala, gauza asko ez da aldatuko edo ez dugu espero aldatzea, ezta? Badago txiste bat, sarean dagoena, ingelesez 2022 esaten da 2022 eta horrek esan nahi du zatitzen baldin baduzu da 2020 berriz edo 2020 ere bai, ezta? Nolabait errepikamen bat izango dute den, ezta? Bueno, ez dakit. Horretan saiatuko gara begiratzen eta ez bakarri pandemiari, baizik eta beste gauza batzuei begiratuko diegu ea zerbait.
Bueno, aurrera begira erronkak, ezta? 2020 berri bat izanen dugu, hemendik aurrera nondik nora joko du etorkizunak, ezta? Bukaeraren hasiera izango da.
Hori da. Asuntua da, begiratzen badugu, basora begiratzen badugu, badugu erdian zuhaitza handi bat, ezta? Eta da pandemiarena, eh? Orduan duda izango da pandemia hori nolakoa izango den, edo nola jarretuko duen pandemiaren bilakabideak nola jarretuko duen. Orduan, ba, jarri aldugu hipotesi on bat, hipotesi txar bat, edo nahi baduzu hipotesi txar bat eta hipotesi txarrago bat, ezta? Hipotesi ona, pixkat, ikuspegi positibo bat jartzearen, izan daiteke, ba, pandemia jarraitu egingo du, segurazki, edo endemia bihurtuko da, bateraki, baina jarraituko du, baina nolabait kontrolagarria izango da, bai txertoekin edo bai botika berriekin kontrolagarria izango da, eta nolabait, ba, astoratuko du gure bizimodua, baina ez gehiegi. Eta hipotesi txarra goa, edo txarra, izan daiteke, ba omikronek eman digun susto, ematen ari zaigun susto handi hau, ezta? Aldagai edo aldaera berri bat sortzen da, txertoak biguntzen dute, baina bikoiztu edo hirukoiztu eta laukoiztu egiten dituzte kontagioak, ezta? Beraz, gaixotasuna ez omen da hain grabea, sintomak ez ditu, ez dira hain grabeak, baina nolabait gure egunerokotasuna aldatu egiten du. Beraz, alakoren bat etorriko balitze da okerragoa, ba, bueno, beste gauza batzuta zitze egiten genuke, baina printzipioz, oraingoz ikusiko dugu, pentsatuko dugu, ba, lehendabiziko hipotesian moldatuko garela, eta pandemia nolabait berbideratzen eta modu kontrolagarri batean biziti ahalko dugula hurrengo urtean. Bate daki.
Oso ongi, aizu, ba, beraz, aldagi nagusia, pandemiaren bilakabidea izanen da, eta erronkak aipatzen ari garela, erronka politikoak, hauteskundeak batetik bestera izanen ditugu, datozen hilabeteotan, eta epertain batera.
Bai, epei ertainera behiratzen jarri behar, jarriko ziren, segurazki alderdi politikoak, zeren okeres banago, aurten ez, baina hurrengo urtean, Nafarroko hauteskundeak izango dira, eta hurrengoan gauzak, bueno, gauzak hola jarraitzen badute arauak betetzen badira, lepeak betetzen badira, ba Espainiako estatuko hauteskundeak 24an izango lirateke. Orduan, segurazki urte hau oso arraroa izango da, oso arraroa, ze jendeak bere posizioak hartu beharko ditu, bere jarrerak, bere posizio propioa erakutsi beharko du, bestekiko eta bere hautezlekiko ere, eta orduan, gauza berriak ikusiko dira. Eta nik uste dut ikusten hasi garela, adibidez, Euskal Herria Bilduren proposamena, aliantza berrietara irikita dagoela, eta bar, horrek nolabait baita ere piezak aldatu egiten ditu Euskal Herriko zeran, ezta? Ba, nolabait horrek esan nahi du PSOE-rekin, PSN-rekin edo Euskadiko Partido Sozialistarekin segurazki hori izan nahiko duen, akordioak izateko prest dagoela eta horrek hainbat lekutan behar bada maioriak aldatzen ditu, ezta? Hori hemen Nafarroan edo baita komunitate autonomoan, ezta? Eta Espainia mailan badugu beste fenomeno bat, sortzen ari dena, edo ez dakit noreño helduko den, Yolanda Díezen proiektua, ezta? Nola gauzatuko den, zein hauteskundeetan aurkeztuko den, zein aurpegirekin, zein hautagaiekin, ze proiekturekin, eta bar. Aurtengo lana da, segurazki, Yolanda Díezen inguruan eta Podemosen inguruan, pixkat zabalago, sortuko dena, ezta?
Alderdi politikoak izan beharko lukete bere atzean, ezta? Yolanda Díezen atzean.
Baina nola, bari segurazki berak erabiki, berak jarriko ditu baldintzak segurazki, bueno, askotan esaten du, bera prest dagoela aurrera egiteko, baina ez ditu garbi esaten, baina baldintza batzuk esaten du partiduak iskutuan egon beharko dutela, ezta? Eta nik uste dut segurazki Yolanda Díez ez dut ezagutzen, noski bere ibilbidea ikusita, jarriko ditu bere oinarriak eta hurbildu egin beharko dute segurazki partido politikoa hurbildu egin beharko dute beren jarreretara zeren segurazki bestela utzi egingo du eta esango du Orkonpo Mari Anton eta bueno nik ez dut izan nahi iragarle baino segurazki Yolanda Díezen posturetan zerbait gorpuzten baldin bada Yolanda Díezen posturetan gorpuztuko da eta nik uste dut bai Ezker Batua eta bai Podemos eta pixkat atzean geratuko direla edo atzerago geratuko direla batzuek Podemoseko batzuek nahi baino gehiago segurazki.
Bueno, urrengo urte eta hilabeteotako erronkak asmatzen saiatzen ari gara eta erronka politikoei dagokionez EH Bildu aipatu duzu, Yolanda Díez aipatu duzu, baina bereziki eta atzoko inkestak begiratuta ultraeskuina eta eskuinaren ibilbidea eta nola azten ari den ez dakit 70 eskaino izatera iritz daitezke Boxeko gideak.
Bai, bueno, inkesten fenomenoa ere aparte aztertu alda inkestekin baita ere sorpasoa izan behar zuen Pablo Iglesiasek, osea Podemosek zuek baino botu gehiago izan beharko zituen ez dakit zein hauteskundetan inkestekin baita ere bastakit beste hainbat eta hainbat proiektu goratu dira eta gero hainbeste zirela konturatu gara hauteskundeak eman direnean, ezta? Bueno, baina ultraeskuina hor dago eta zenbat boto lortuko duen baino gehiago behar badak gehiago kezkatzen hau ze indar edo ze eragin duen, ezta? Batez ere eragin mediatiko izugarria duelako. Gai hori ere uste politika eta egitura mediatikoa oso lotuta daudela eta ez dugu alde batera utzi behar. Asteburu honetan irakurtzen nuen egitura mediatikoa Espainiako egitura mediatikoan sartuko bagenu Espainiako parlamentuan 350 eskaino ditu eta segurazki eskuinak, hau da, eskuin mediatikoak norbaitek ez dakit ze kalkulu eginda, 305 eskaino izango lituzkela eta bakarrik 41 izango lituzke eskerrak edo eskuina ez denak, jo dezagun horrela esatea.
El País eskuinekoen artean.
Hori ez dakit nola norutziko genuen. Baina ez dakit ze kalkulu egin zituen, ustez maestrek egin zuela zera hau, ezta? Proiezio hau. Horrek esan nahi du, eskuinak boto emaile baino indar eragile gehiago duela, batez ere bere tentakulo mediatikoen bitartez, ezta? Eta hori besterik hori ikusten dugu azkenengo hilabetetan, bueno, azkenengo urteetan, ezta? Podemosekin egin duen EISA, ezta? Alberto Rodríguezekin egin duen EISA kasua eta aste boronetan, joan astean, garzonekin egiten ari den eiza hori, ez da? Hau da, nolabait, egia evidenteak modifikatu, eta gero gainera, kontraesanean sartu, osea, aurretik eskatzen duzutenak, makrogranjak itxigin berzirela, kalterako zirela zerarako, nekazalgunetarako, Espainiako nekazalgunetarako, orain, oie beraiek salatzen dute, tergibrezatuta, hitz batzuk aldatuta, hori bera, ezta? Eta kontraesana agerian jartzen direnean, ez dira damutzen, ez dira konturatzen, baizik eta areagotu egiten dute erasoa, ezta? Zergatik, atzean dituztelako oihartzunak, ezta? Komunikabide guztiak oihartzun egiten diote, eta orduan inora ez da konturatzen sindikatu horrek kontrako esan zuela duela urte bete, ezta? Eta inork ez du hori esaten, nik esaten du norbaiti irakurri dudalako, noski, ezta? Nik ez dut UPA sindikatuaren zera guztiak zelatzen, ezta? Baina beste mainstreamean, mainstream mediatikoan, errepikatu egiten da, eta arazoa ez da zer esan duen sindikatu horrek, baizik eta zer esan duen, zer ustez esan duen Garzonek, ezta?
Aizu, eta hori da, bai, Xabi, eta amaitzeko, orain arte gutxi gora bera, indar kuantitatiboak aipatu ditugu, baina sakonago eta ziztu bizian bada ere, pentsamenduari buruz hitz egin beharko genuke, pentsatzeko txoko honetan neoliberalismoa krisian ikusten duzu titular batean.
Bai, nik uste dut, pentsamendu eta igual beste azte betean, beste batean epatuko dugu hau, badago niretzako titular batzuk. Neoliberalismoa krisian dago, baina ez dago alternatibarik, ez dago alternatiba egituraturik. Bigarren titularra, pentsamendu korronte interesgarrienak, ekologismoa, feminismoa, azkenean bihurtu dira borroka kultural ustelak, egunerokotasunean, aragian jan edo esan, emakumeak zenbat leku batean edo ez. Eta hori ez da, pentsamendua sakonagoa da. Eta gero, beste bat, eta pixkatu urbilago, soberanotasunaren edo soberanismoaren noraez txiki batean. Ez daki non heldu, ez daki heldu historian, ez daki heldu hizkuntzan, ez daki heldu demokrazia, demokratizazio konzeptuan. Nik uste dut oraindik hor badagoela saiakera asko dago, baina ez dago zer definitua. Eta gero demokraziaren demokrazia liberalaren krisia eta beste hainbat gauza daude hor pentsamenduak badauka lan handia aurten eta hurrengo urteetan.
Azenolako amalgama, ezta?
Hori da.
Mila esker auniz
gurekin. Macedonia.
Bai, Macedonia. Gergilako filosofoa Xabier Agirre, mila esker eta datorren astera arte ongi izan. Agur.
Vale, agur.